En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske.
Den 14. maj, der går Tyrkiet til præsidentvalg og parlamentsvalg for at afgøre, om den mangeårige regeringsleder, præsident Erdogan, han skal fortsætte ved magten. Har oppositionen dengang en reel chance for at vinde valget i et land, der blandt andet indtager en ret så central rolle i forhold til flygtninge og immigrationspresset mod EU? Det taler vi om til sidst i denne her anden time, når vi får besøg af senioranalytiker Jakob Lindgaard fra DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Velkommen til anden time. Jeg hedder Jarl Kortua.
Og mit navn er Torben Steno. Og alle jer lytter, der lyttede med i første time, I ved jo, at vi ikke er i mål med fidusbremsen endnu. Vi kan stadigvæk godt bruge jeres bud på en modtager. Og dem kan I som sædvanligt skrive på vores Facebook-side, Cordua Steno. Og her kan I også kommentere og stille spørgsmål til blandt andet de politiske ordførere Susi Jessen fra Danmarksdemokraterne og Morten Dahlin fra Venstre, der kommer forbi om godt 20 minutter for at debattere lempelse af grænsekontrollen.
Og nu skal det handle om europæisk politik og den danske indflydelse på den, og det skal vi, fordi vi nu har fået besøg af Liberal Alliances folketingsmand, Henrik Dahl, der nu er blevet, eller ja, om det ikke om det er officielt, det tror jeg, det er.
Ja, det er uofficielt.
Det er uofficielt.
Der skal være et opstillingsmøde 10. juni.
Og så jeg har simpelthen noget demokratisk.
Og så man kan nå at finde en, der kan jorde dig den 10. juni.
Ja, så må vi se, hvordan
det
går.
Det er, at du er uofficielt spidskandidat til det kommende europaparlamentsvalg, og det kommer til næste år i 2024. Velkommen, Henrik Dahl. Og du siger, at der er et opstillingsmøde på et tidspunkt.
Ja, den 10. juni. Godt. Jeg håber, at mange kommer og stemmer på mig.
Godt. Ja, okay. Ja, men altså, hvis der sidder nogen derude og melder med Liberale Alliance, så kan de jo stille op imod.
Det kan de jo gøre.
Det
er jo et frit parti, vi
lever i. Jamen, det er jo skønt at høre.
Godt. Men skal vi tale politik?
Det synes jeg
er okay, det er fordi... Ja.
Altså, jeg er åben for mange emner, men lad os tage politik.
Ja, men Henrik Dahl, hvorfor... Jeg troede, du befandt dig godt på Christiansborg. Hvorfor vil du ned til Bruxelles, som man siger, fra 2024 og 5 år frem?
Jamen, jeg befinder mig som blommen i et æg på Christiansborg, men jeg har faktisk gerne i mange år ville arbejde med europæisk politik. Jeg meldte også mit kandidatur til valget i 19, men den, som partiet endte med at pege på, var Mette Bock. Men allerede dengang sagde jeg, at jeg var interesseret, fordi europæisk og international politik interesserer mig. Jeg har også været udenrigsordfører for LA siden 2016.
Men skal jeg sige, altså, er det fordi, det interesserer dig på den måde, at det er meget interessant at overvære det? Fordi hvis du nu skulle erobre et plads, så er der 704 andre, der sidder i det der parlament. Og man har sådan på fornemmelsen, når jeg ser sådan et parlament, det med alle de sprog og alle de der medlemmer, det er jo ikke meget indflydelse, man overhovedet har på noget som helst.
Man har ikke så meget indflydelse i et parlament, når man stemmer. Det har man jo heller ikke, når man er en ud af 179. Men jeg har jo siddet i vores danske parlament i 8 år, og jeg ved jo, at den indflydelse, man har, når man taler sammen, og når man går til møder, og når man sonderer terrænet og laver politiske aftaler, den er jo ikke matematisk regnet ud på den her måde. Den har jo også meget at gøre med de argumenter, man lægger frem, og hvor godt man forbereder sig.
Jamen, det du glæder dig til, det er at komme til at føre nogle samtaler med en anden, der nyvalgt parlamentariker fra Rumænien, for eksempel.
Jamen, det tror jeg da også er spændende. Men jeg har jo siddet efterhånden rigtig mange år i vores danske parlament, og der ved jeg jo godt, at den måde, politik bliver formuleret på, det er jo, at man lærer ordfører og andre politikere at kende, og man har en masse diskussioner af, hvad der kunne være løsninger, der kunne samle et flertal, og det er jo sådan, man arbejder
politisk. Så du tror ikke på, at den strategi, for eksempel som Therese Scavenius har anlagt med at skælde ud på alle de politiske modstandere og med udvalget og sige, de mobber en og gå ned og drikke gin og tonic, det er ikke den måde, man plejer på for at få politisk indflydelse. Er det, du siger?
Man har jo metodefrihed som politiker.
Nå, jeg tror, vi tager et andet spørgsmål. Jan Henske, han skriver, hvilken gruppe i Europaparlamentet vil Liberal Alliance tilhøre?
Det vil jeg være knusende ærlig at sige, at det synes vi er lidt svært, fordi der er ikke nogen af grupperne, der sådan en til en har vores politik. Fordi sådan helt ærligt mellem os og lytterne, så kan man sige, at alle skråstreg Renew Europe, de er mere føderalistiske, end vi bryder os om. Men EPP, som jo også er en borgerlig blok, altså en centrum højre, har jo en sortere miljøpolitik, end vi
egentlig bryder. Hvis vi bare lige til dem, der ikke kan i partierne, så går alt det. Det er for eksempel den gruppe, som Morten Lykkegaard fra Venstre.
Ja, der sidder Venstre, Radikale Venstre og nu også Moderaterne, så der sidder mange danske partier der.
Godt.
Altså, det er lidt så hvad er så hvis så laver jeres egen gruppe eller der er også de der ICR og sådan noget.
Nej, altså så vil vi da gøre ligesom man altid gør som politiker. Altså så ser man jo så afvejer man jo fordelene og ulemperne og så beslutter man for det der har, hvad skal vi sige, flest fordele i forhold til ulemperne. Og den diskussion kan jeg også lige så godt være ærlig at sige, at den skal vi nok meddele resultatet af, men vi har ikke haft den til ende endnu.
Henrik Dahl, du repræsenterer jo et parti, som jo for ikke så mange år siden, synes jeg, var med til at sørge for, at Danmark traf en utrolig tåbelig beslutning om at ikke at være en del af retsforbeholdet. Og det var jo et udtryk for, hvad skal man sige, det ved jeg ikke, om det var LA-populisme eller hvad, jeg ved ikke, hvad man ville med det, men det endte jo i hvert fald med, at vi fik et flertal for det og står uden for det. Og det er jo ikke det, der er på spil, hvis man kommer ind i Europaparlamentet, men det handler, men hvad er egentlig, hvad er det, LA vil med EU?
Jamen, alle, der har fulgt vores parti, ved jo, at vi har været igennem nogle forskellige forandringer og metamorfoser, eller hvad man nu vil kalde det. Og den beslutning om at stemme nej til at fjerne retsforbeholdet, den blev faktisk taget, før jeg blev valgt ind i Folketinget i 2015, så jeg var ikke meget tæt på den. Vi er jo nok blevet et mere EU-positivt parti, end vi var for 10 år siden, og det passer mig personligt rigtig godt. Jeg sad i Brexit under udvalget fra 2017 til 2018, fordi... Folketinget skulle jo, alle de 27 parlamenter skulle have ratificeret Brexit-aftalen, hvis det var gået sådan lige efter bogen, og derfor nedsatte Folketinget et udvalg, der skulle følge den beslutning, man nåede frem til, fordi så ville det blive lettere at ratificere den endelige aftale. Der var jo også sådan et vist tidspres. Der blev jeg da meget, meget, meget klogere på EU, og jeg blev da også meget klogere på den utopi, der ligger i at melde sig ud. Specielt, hvis man ikke har nogen planer om at melde sig ind i noget andet. Altså, det fremgik da klart for mig, at det var mundsvær.
Så det vil sige, at du kan, altså, vi kan på et tidspunkt simpelthen høre dig besynge EU med en ægte begejstring for projektet?
Jamen, jeg har altid sådan i overvejende grad været tilhænger af EU, og det, jeg egentlig synes, der er sket i Danmark i de år, jeg har fulgt det, er jo også, at det måske er blevet sådan, som vores demokrati i øvrigt er, at de fleste mennesker mener, at det er en ramme om en hel masse forskellige former for politik, ligesom at vores demokrati er en ramme om at vi bestemmer ting, og så kan vi jo så godt være uenige, men det betyder ikke, at vi hader demokratiet, selvom vi bliver nedstemt.
Men hvad er det er EU, som du ser allerbedst til, og det, som du synes, at det, du kunne have lyst til, altså nu skal du lige vælges til det, og
sådan ja, ja.
Og engagere dig i Europa politisk?
Jamen altså, EU er jo ikke fredens projekt, som der er nogen, der tror, fordi fredens projekt, det er jo NATO's atomparaply. Men EU er jo et utroligt godt projekt til frihandel, og til på den måde at fremme den økonomiske velstand i Europa. Det er ikke særlig længe siden, at jeg var i Polen, og der sad jeg også og tænkte over, hvor fattigt et land Polen var for 30 år siden, og hvor godt den almindelige herre og fru Polen har fået det. Det har da i høj grad noget at gøre med markedsadgang, og man kan komme ind og være med. Og der synes jeg, at EU har gjort det rigtig godt. Jeg skal lige sige, altså, grunden til, at jeg var i Polen, var, at jeg skulle til Ukraine. og tale med ukrainske politikere. Og det er da også klart, at når man taler med ukrainske politikere, så kan man da også godt se fordelen for dem at komme ind i et stort frihandelsområde, velreguleret, fornuftigt, og hvad der er i det for dem.
Annie Hedegaard, hun er sådan lidt kritisk. Hun siger, du er nu klar til elefantkirkegården, som man jo siger, at fordi nu er det udtjente politikere og så videre. Men det kunne også godt, at du havde andre idéer med at komme til Bruxelles. Og du er jo kendt på det her for at som siger, slå et slag imod wokeness og tiltagende wokeness og så videre. Har du tænkt dig at bruge Europaparlamentet som arena til at fortsætte den kamp mod wokeness, som er overalt, og som jeg også indtryk af, at spiller en rolle nede i Europaparlamentet? Det er også noget, man diskuterer.
Altså, det kan jeg ikke lige sådan forestille mig, men altså, EU har jo nogle meget, EU har nogle meget store rammeprogrammer for forskning, og dem har jeg jo fulgt i mange år, fordi jeg var forskningsordfører helt fra 2015 og så til valget her. Og der synes jeg jo måske nok, at der også har været nogle snedet sig noget identitetspolitik ind i nogle af de der rammeprogrammer for forskning, så det kan da godt være, at det også vil være en ting, man kan kritisere, fordi forskningsbevillinger skal jo gives på merit og ikke på,
på politik.
Hvad hedder det, hvilke køn forskerne har osv. Og det har fra rammeprogram 7, tror jeg nok det hedder, frem til Horizon 2020 og videre, der er kommet flere af de her identitetspolitiske krav ind.
Nu er en af de bedste ting, jeg synes, der er kommet ud af dit medlemskab af Folketinget, det er, at du skrev en ret sjov bog, der hedder Ved Voksenbordet, der handlede om, at det faktisk var ret meningsløst, ret meget det, I foretager på Christiansborg. Jeg ser jo frem til, når du bliver valgt, inden vi får en endnu større, endnu sjovere bog om, hvad de der 705 parlamentarikere sidder og laver. Altså, er det ikke, at EU og netop ikke, fordi altså, de folkevalgte politikere, eller de folketingspolitikere, har jo reelt større indflydelse på den politik, der bliver ført i EU, end dem, der sidder i Europaparlamentet.
Altså, det er jo meget svært at sige, sådan, hvor indflydelsen ligger. Og man kan sige, at mange af de diskussioner, der er om EU, det er jo på hvilket niveau politikken ligger bedst. Fordi vi vil jo gerne have sundhedspolitik af nationalt, vi vil gerne have uddannelsespolitik af nationalt, det er klart. Så er forskning koster så mange penge, at der måske er en idé i, at det ligger på EU-niveau. Men hvis du tager sådan noget som miljø og den grønne omstilling og regulering, så ligger den form for regulering ligger jo typisk helt forkert i Danmark, og det ligger jo meget mere rigtigt på europæisk niveau.
Men det er så et af de ting, vil du også arbejde for det? Altså for at sige, vi skal have meget mere EU på de der, hvad skal man sige, altså overnationale.
Jamen jeg vil ikke sige, at vi skal have meget mere EU, men jeg vil sige, at vi skal være fornuftige og sige, at når vi regulerer ting, altså når vi fastsætter de industrielle standarder for dette eller hint, så er det som regel meget mere fornuftigt at fastlægge industrielle standarder på europæisk plan, end det er at have dansk industristandard.
Henrik Dahl, jeg synes, det er tilfældigt det, som Torben siger omkring voksenbord. Altså voksenbordet i Europaparlamentet, det er, så vidt jeg ved, Socialdemokratiet, altså den socialistiske gruppe, det er EPP, den store konservative gruppe, og så på en god dag, den liberale gruppe. Og så er der alt det andet, der lige svømmer omkring. Tager jeg fejl her?
Det synes jeg lyder som noget, jeg også har tænkt mig selv frem til. Så det er vi nok enige om.
Så det vil sige, hvis du skal være med ved voksenbord, så skal I vel ind i enten EPP eller RI, eller en liberal gruppe?
Ja, det kunne man jo godt forestille sig, altså, at det ender med at blive de to grupperinger, vi har flest diskussioner om.
Okay.
Så er det bare en lytter, der siger det her. Michael Gram, han skriver, jo, EU er også et fredsprojekt.
Simon Niels Nørgaard skriver nu også noget meget, altså det er et meget relevant spørgsmål. Kan vi få en ordens skyld lige få styr på, hvilke pronominer Henrik Dahl anvender og vil anvende i Europaparlamentet?
Jamen, jeg hedder doktor. Og
doktor? Fordi du har taget en kandidatgrad?
Ja, ja. Det er jo det. Så kommer jeg ned i det tyske sprog.
Nå, altså tysk. Nå, ja, der er sindssygt mange doktorer i Tyskland.
Det er fordi en kandidatgrad er en doktor i Tyskland. Ja. Så det så jeg er også doktor.
Jamen, så er jeg doktor. For,
ja. Det må ja. Det jo næsten være.
Ja, og hvis du er doktor i Tyskland og politiker, så er du som regel skrevet af for præcis. Nogen.
Så det er ikke han, hun, eller det er han, ham.
Det bliver doktor.
Nå, okay, det er ikke noget med...
Ja, doktor, ja. I tredje person.
Ja, vel. Okay.
Okay.
Vi kommer det ikke nærmere, kan jeg høre.
Godt, men så sig, hvis du nu så sidder for det ned, og du siger, at du har ikke hvad skal vi sige, placeret dig i nogen gruppe, men du skal jo trods alt ikke sidde der som løsgænger.
Jamen, det kommer til at ske, men jeg siger bare fuldstændig ærligt. Altså, det er jo ikke noget, vi sådan har overladt til mig bare at sige, det bliver sådan her. Vi bliver nødt til at sætte os ned, og så bliver vi nødt til lige at blive...
Men det er vel en eller anden form for liberal strømning, altså som i virkeligheden, altså det, som LA står for i Danmark, som du synes, jamen, det er også...
Jamen, det bliver plusser og minuser, altså fordi vi er ikke føderalister, og hvis vi skal skrive under på nogle meget vidtgående føderalistiske dagsordner, så gør vi det da modvilligt. Men vi vil også gerne have en nogenlunde progressiv miljøpolitik, så vi er jo heller ikke særlig glade for at se en gruppe, der har en ikke-progressiv miljøpolitik.
Så I er ikke føderalister, så kan man sige, hvad er I så? Vil du betragte dig selv og dit parti som EU-skeptiker, EU-skeptiker light, eller er pro-EU, eller hvad kan man sætte på?
Jamen, der er jo også nogle diskussioner i Danmark om, hvad for nogle opgaver, der ligger bedst i kommunerne, og hvad der ligger bedst i staten, og hvad der ligger bedst i regionerne. Og det er jo det samme her, altså, hvad er national kompetence? Vi mener ikke, arbejdsmarkedsspørgsmål er en EU-kompetence, for at tage et eksempel. Vi mener ikke, sundhedsspørgsmål er en EU-kompetence.
Henrik Dahl, tusind tak, fordi du kom her. Vi glæder os til at høre mere om dit politiske program, men det bliver nok først til næste år, når du bliver officielt er blevet valgt.
Det er meget
tak. Tak, fordi du kom.
Tak.
Ja, det er jo et tæt pakket bamseprogram, vi har i dag, fordi vi har taget hul på, om vi kunne finde en modtager af denne her uges fidusbams. Og der er altså ikke rigtig for mig at sige, altså det var jo Simon Nielsen Øregård, der nominerede Martin Lidegaard, Alex van Opslag og Søren Pape for at gå i, hvad skal vi sige, rette og søge indflydelse på alt det her pensionsspørgsmål, tilbagetrækningsreform og alt muligt. Men ellers er der jo ikke rigtig nogen.
Men så kunne vi jo tage fat i en anden sag. Peter Hummelgaard.
Ja.
Han er en sympatisk mand, der henter og bringer sine børn i daginstitutionen ude på Amager, hvor han bor, hvor han er valgt og så videre, og vokser op, og nu skal jeg ikke sige noget om lufthavnene, fordi det er begyndt at grine. Men altså, og det er jo meget sympatisk, at han har tid til det, og har sådan noget... Men det, hvor han parkerer, det har jo skabt en hel del for røre, og der er sådan en diskussion om, hvorvidt BT, som det er deres studie, vi sender i, om de må have lov til at stå og filme, når han kommer ræsende, og parkere de ulovligt, ikke bare en gang, men gentagende gang.
Ja, jeg synes det er en lille sag, fordi jeg simpelthen, altså Peter Humgaard må da for min skyld parkere lige så ulovligt, han vil bare betale bøderne.
Altså, det er ikke du ser ikke noget problem med, at man er landets justitsminister og ikke skal overholde
men nu er parkeringslovgivning, altså hvis vi sige det, og overtrædelse af parkeringsvedtægterne, det er jo altså i den milde ende af straffe.
Men er det ikke noget, man sådan lader hånd om lov og regler? Skal man det som justitsminister, synes du? Hvorfor kommer han ikke i sin ministerbil, og så kan ministerbilen køre videre?
Der er jo større skandaler, det er jo folk, der har kørt rundt med deres afleveret børn i ministerbilen. Det er da meget værre.
Og det må man ikke, eller hvad?
Nej. Jeg synes, det er fint, at han må for min skyld få alle de bøder, han vil. Det gavner jo et eller andet.
Men nu har han jo sagt undskyld til den person, hvis parkeringsplads, han ligesom har taget, kan jeg forstå. Men han vil ikke rigtig sige undskyld til for at have overtrådt lovgivningen. Sådan, jeg synes jo, det er også interessant at sige, at han er jo medlem af et politisk parti i København, Socialdemokratiet, som i sidste kommunalvalg gik til valg på at fjerne parkeringspladser.
Ja, ja.
Endnu flere parkeringspladser i hovedstaden.
Og det er jo også få endnu flere penge ind på bøde.
Og man må heller ikke, nu skal vi snart køre 30 eller 40 km i timen i Københavns Kommune. Det næste bliver vel helt afskaffet bilerne.
Det gør det da på et eller andet tidspunkt. Men altså, jeg kan ikke rigtig hisse mig op, og jeg synes, at Peter Hummelgaard...
Du synes ikke, det er dumt at gøre sådan noget?
Jo, men altså, jeg synes, når man er justitsminister, så ved man også, at man har faktisk økonomi til faktisk næsten at betale de der 580 kroner for hver evig eneste gang, man afleverer sit barn.
Tror du, det hjælper sådan at føre krig mod pressen? Og sådan noget?
Nej, det gør det ikke. Det er altid dumt. Og jeg synes altså, noget af det mest åndssvagt... Altså, nu ham Bjørn Branden, Kronborg. For Langeland. Unge socialdemokrat, som jo er blevet udskrevet, og på mange måder også er en virkelig dygtig ung mand og et stort politisk talent og sådan noget. Altså, at man skal sidde og høre på, at pressen har et problem, fordi de har filmet Peter Hummelgaard med at lave og sammenligne det med, at de har haft hele overkroppen nede i Karen Ellemanns skraldespand en gang. Det kan jeg ikke tale
om. Henrik Vejre skriver nu, kom et godt forslag, synes jeg. Bamseforslag. Jonas Herby for at have taget debatten op om landsbyernes fremtid på alting. En rigtig vigtig sag. Og det synes jeg faktisk er rigtigt. Og det Herby, han jo siger, det er jo, at man skal bevare en 2-3-4 landsbyer, og så ikke mange mennesker vi pludselig ja. Er i dag, det er jo herligt. Og så skal man, så må de der landsbyer, de må bare dø, fordi der, det kan livet ikke nytte noget at holde liv i dem. Det er ligesom det, der er hans synspunkt. Jeg har tænkt på, om vi skulle have ham i debat i næste uge, Jonas Herby.
Jeg vil også sige, Jonas Herby, hvis du har tid og sted, så ja, du får ikke fidusbamsen for det, men vi vil rigtig gerne høre mere nu, og jeg synes, det er befriende friskt at høre et menneske sige, lad bare landsbyerne dø. Det er dog mindst noget nyt, og det er der til at tage og føle på. Det er i hvert fald, altså man kan sige, der er meget, meget, meget, meget langt til sådan noget Inger Støjberg-romantik.
Annie Hedegaard skriver, at han skulle have lagt sig ned. Alt andet er arrogant. Og det er altså justitsminister Peter Hummelgaard. Men nu skal vi videre, Torben.
Altså Peter Hummelgaard, ja. Ham må vi snakke mere om på et andet tidspunkt.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Grænsekontrollen af trafikken fra Sverige, den bliver afviklet den 16. maj, mens kontrollen bliver omlagt, og det nu snakker vi om Tyskland, så pendlere får nemmere ved at krydse grænsen fra Tyskland. Det har regeringen for nylig besluttet, og det er der altså alligevel nogen, der ikke synes er en god idé. Velkommen til Morten Dahlin, Venstres politiske ordfører. Og velkommen til Susie Jensen, som er dagens kvinde, og vi har Susie Jensen, ja. Du er dagens kvinde. Vi har inviteret dig udelukkende på grund af dit køn, men du er tilfældigvis også politisk ordfører for Danmarks Demokrater, og det er fordi du er, altså vi havde for få kvinder i det her program, ikke?
Så lige før jeg går igen, det er jeg så ked af.
Ja, okay. Men Susie Jensen, bortset fra, at du er kvinde, så vil jeg også gerne høre
på
din...
På trods af,
at jeg er kvinde. Det er en spændende retning, det her.
Og for dem, der har TV på, så er der også kommet en ung mand med i studiet. Og hvem er det?
Det er min erhvervspraktikant Emil, som følger mig hele den her uge. Derfor skulle han selvfølgelig også med i Cordua.
Velkommen. Okay, jeg troede lige, det var jeres søn. Eller sådan.
Nej, ja, det tror jeg alligevel ikke.
Nej, det kan jo være. Morten har faktisk lige fået en datter, jo.
Jo, men jeg er tillykke med det.
Han kunne godt ligne jeres barn.
Morten Dahlin, vi inviterer dig, fordi at vi kunne se, at nu har justitsministeren jo besluttet at afvikle en del af grænsekontrollen, i hvert fald til Sverige. Det synes I er en god idé. Hvorfor kommer det nu?
Jamen, det gør det jo, fordi at grænsekontrollen den skal der tage stilling til hver halve år i forhold til de regler, vi er en del af, som en del af det europæiske fællesskab. Derfor skal den forlænges eller skrottes, kan man sige, hver halve år. Og det er derfor, den beslutning kommer nu. Og den beslutning, der er truffet, det er en beslutning, der gør det meget lettere at være pendler for dem, der bor i grænselandet. Det gør det også lettere at være erhvervsliv for dem, der bor i grænselandet, hvilket har været en meget stor efterspørgsel, særligt fra det sønderjyske område. Og samtidig så gør det sværere at være kriminel, fordi de ressourcer, vi sparer på at lave noget af den her stikprøvekontrol af folk, der kører i Flækgård for at købe billige dåsebajer, den kan vi så i stedet for bruge på baglandsarbejde, yderligere efterretningsarbejde, og på den måde mener politiet selv, og dem stoler jeg ret meget på, at det her det er mere effektivt til at bekæmpe grænseoverskridende
kriminalitet. Så I læner jo op af politiets vurdering, det er det, du siger?
Ja, altså jeg er jo liberal af sind, og som det er med mange liberale, så har man jo en politisk holdning, som er meget frisætning, og en personlig holdning, som er meget autoritetstro. Og jeg er meget autoritetstro, og jeg tror på politiet.
Jeg lader mærke til, at din partiformand, Inger Støjberg, hun var ude og kritisere det her.
Ja, det var hun i den grad.
Hvorfor synes I, det er en dårlig idé?
Vi synes, i den her tid lige nu, hvor der er 40.000 flygtninge, der er ankommet i år til Middelhavslandene, der er en høj terrortrussel mod Danmark, det har vi også set i de seneste vurderinger fra PET, så det er ikke tiden til, at der skal lempes på grænsekontrollen. Og det er jo reelt det, der sker her. Jeg ved godt, at Venstre har travlt med at sige, at nu har de forlænget grænsekontrollen, men heldigvis er der også andre partier i regeringen, som er lidt mere ærlige. Jeg har faktisk taget noget merch med her, men altså, hvis man sådan lige kigger på de her to opslag fra Venstre og Moderaterne, så er der jo godt nok forskel på, hvordan man lige markedsfører sin beslutning her. Ja. Moderaterne, det er mere frihed, mindre grænsekontrol. Venstre, de snakker om, at nu passer vi på Danmark og forlænger grænsekontrollen. Præcis. Og det er bare for at sige, det minder mig lidt om dengang med Morten Østergaard og Helle Thorning-Schmidt, hvor Morten Østergaard blev ved med at snakke om, at nu har de lempet udlændingepolitikken, og Helle Thorning-Schmidt, hun var ikke sådan helt enig.
Men Susie Jessen, inden, altså, du nu bare skyder på de partier, der har eventuelt har ændret synspunkt, så kan jeg godt simpelthen sige, tror du virkelig selv på, at politiet, de siger, jamen det er det, vi er klar til at se gennem fingrene, og alt det der med de der flygtninge, det er ikke noget problem længere.
Men altså, jeg tror, politiet, de er jo presset. Altså, det ved vi jo også godt. Politiet mangler ressourcer over det hele, og sådan er det, og det skal vi jo også tage stilling til.
Så det har
vi
gjort i vores finanslovsudspil, for eksempel. Så politiet ved ikke, hvad det er for en virkelighed,
de nej, men det, jeg siger, det er, at de tager udgangspunkt i de ressourcer, de har. Og så kigger de jo på det. Og der vil jeg bare sige, at der er det jo en politisk beslutning for os, og så gå ind og sige, okay, jeg synes ikke, at det her det er en god idé, at man fjerner 85 medarbejdere fra grænsen, fordi at der er meget af det her, de her folk, der kommer over, hvor det er, at der kan være nogle udfordringer. Vi så tændstikmanden, for eksempel, som planlagde terrorangreb i Danmark. Han blev taget, fordi han manglede et pas.
Terror, flygtninge, mangler ressourcer hos politiet, du markerer.
Jamen, der mangler ressourcer hos politiet. Det er den virkelighed, vi lever i. Politiet har lavet en helt klar vurdering. De siger det sort på hvidt. Den nye, omlagte grænsekontrol, den er mere effektiv til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Jeg lever i virkeligheden. Jeg mener, at vi skal bruge hver eneste skattekrone, vi opkræver, bedst muligt. Og når vi skal bekæmpe kriminalitet, og det skal vi gøre, så skal vi gøre det på den mest effektive måde. Og det er ved at gøre det lettere for pendlerne, og det er ved at gøre det sværere for de kriminelle. Så er der delen omkring migrationspresset. Vi ser en meget alvorlig situation i Italien lige nu. Vi ser også en situation i Østrig, der er ganske alvorlig. Og derfor er vi også, og det skal vi være, klar til med få timers varsel at hive i den nødbremse, der er i den danske lovgivning, og slå grænsebommen ned. Men de to ting skal skilles ad. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at tage fat i det med pendlerne. Fordi nu har Susie Jessen jo nogle fine grafikker med, hun er blevet udstyret med af presseafdelingen i Danmarksdemokraterne.
Mange af dem har tidligere arbejdet i Venstre.
Undskyld, jeg har selv printet dem i dag.
Det er godt. Jeg synes, det er lidt interessant, fordi så sent som i februar, der var Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne ude at sige, nu slog han i bordet. Nu skulle det gøres lettere for pendlerne i det sønderjyske område at krydse grænsen. Man skulle bruge nummerpladescanner, man skulle bruge droner, man skulle bruge ny teknologi. Og hvad gør vi nu? Vi bruger nummerpladescanner, vi bruger droner, vi bruger ny teknologi. I virkeligheden gør vi det, Danmarksdemokraterne efterlyste i februar. Vi gør det markant lettere at være grænsependler. Vi gør det markant sværere at være kriminel. Og så er vi samtidig klar til at lukke hårdt i, hvis migrationsstrømmen begynder at gå op gennem Europa. Helt ærligt, jeg synes, det er snusfornuftigt.
Altså, nu kender jeg jo også Søren Espersen rimelig godt, og jeg ved også godt...
Det er din far.
Ja, det er min far. Og jeg vil bare lige sige, at da han sagde de her ting, så handlede det jo om, at ja, der er et reelt problem med pendlerne ned i grænseområdet. Og der var det jo tilførsel af midler, han snakkede om, hvor det er, at man for eksempel kan lave nogle gennemgange, man kan lave nogle nummerpladescanning, så det bliver nemmere
det,
for dem at
komme
til og fra arbejde. Ja, men det er jo ikke ensbetydende med, at man skal slække grænsekontrollen andre steder, og det er jo det, I gør.
Nej, det er det altså ikke. Altså, jamen, det vi gør altså, nu er...
85 færre medarbejdere ved grænsen, det er der en lempelse af
grænsekontrollen. Som bliver brugt til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet mere effektivt. Jeg stoler på politiets vurdering.
Susie Jessen, Michael Gram, en lytter, han skriver, hold nu op med at fremhæve terror som et argument for grænsekontrol, hvor mange terrorister tænker lige, uha, Danmark har grænsekontrol, så må vi hellere lade være med at lave det.
Desuden er terrorister ofte hjemmedyrket, ikke udefrakommende. Hvad siger du til Michael Gram? Har han ikke en pointe? Eller hvad?
Nej, altså jeg tænker bare stadig på den der tændstiksmand, som blev stoppet ved grænsen ned til Tyskland, som var på vej ind i Danmark for at udøve terror i Danmark. Vi ved også, når der vi kigger ud i landet, altså folk, der søger til og fra, vi ved, at asyltallet er rigtig, rigtig højt nu. Man kigger jo på, hvordan de forskellige lande de indretter sig. Har de grænsekontrol? Har de høje ydelser? Alle de her ting, det gør jo, at man søger til et bestemt land. Og der ved vi jo også, at Danmark har færre ansøgere, eller asylansøgere end andre lande, netop fordi vi har en stram udlændingepolitik, og det skal vi bare blive ved med at have. Og det gælder altså også grænsen.
Nu synes jeg, du siger, at vi har et lavt asyltal, og det har vi jo.
Mm.
Så men nu får vi jo vil asylantallet stige formentlig, eller hvad tror jeg, hvad tror du?
Altså der er ikke nogen sammenhæng mellem at vi nu laver en grænsekontrol, der gør det lettere at være pendler og sværere at være kriminel, og så at nu vil asyltallet stige. Men der er en reel risiko med det vi ser i Sydeuropa lige nu, for at vi vil have nogle store migrantstrømme fra Sydeuropa, der bevæger sig op gennem Europa. Mm. Og derfor skal vi være klar til med meget meget meget kort varsel, her tæller vi om timer, at lukke grænsen i og hive den nødbremse vi har i lovgivningen. Det skal bare skille sig ad fra den daglige grænsekontrol, som jo skal have den effekt, synes jeg, og som har været meget efterlyst, særligt fra de sønderjyske kommuner og sønderjysk erhvervsliv, at det skal være let at være grænsependler, så vi kan få de ansatte ind til vores virksomheder og velfærdsinstitutioner fra Tyskland, der er brug for, og så de danskere, der lever af at sælge varer i Tyskland, de hurtigere kan komme ned på den anden side af grænsen. Og bare for at gå tilbage til det, som Danmarksdemokraterne sagde i februar, nummerpladescanner, droner, ny teknologi til pendlerne. Det er lige præcis det, vi gør nu. Og jeg synes, det her det illustrerer meget godt den situation, vi står i dansk politik lige nu. Der er nogle partier, der har set sig så sur på den her regering, at selv når vi fører den politik, de har efterlyst, så får vi kritik for det. Helt ærligt,
men,
det synes jeg er lidt
men underligt. Men en tilførsel af midler til grænsen ud over, altså sådan, så man ikke slækker på den samtidig. Og det er jo det, vi opponerer imod, at man har fjernet medarbejdere ned fra grænsen. Det er jo det, vi opponerer imod.
Men hvad bliver de brugt til i stedet?
Du sidder selv her og siger, at der er store migrantstrømme på vej. Du ved, lige så vel som jeg, at der er pres på Europas ydre grænser. Og jeres reaktion på det er at sige, okay, men så hvis de kommer herop, så slår vi grænsebommen i. Hvorfor ikke allerede nu forberede sig på den situation og ikke lempe på grænsekontrollen?
Det er vi også, og det er derfor, jeg adskiller det her. En ting er den daglige grænsekontrol, hvor man skal forhindre folk, der gerne vil bruge kriminalitet, i at komme ind over grænsen og gøre det let for pendlerne. Og en anden ting er hele migrationssituationen, hvor vi er klar og skal være klar til at reagere lynhurtigt. Og må jeg ikke bare sige en ting? Ja, nogle af de ressourcer, der før blev brugt på at kontrollere ham, der havde købt colaer i Flækgård, de bliver nu brugt til baglandskontrol, til efterretning. Og Susie, helt ærligt, politiet siger selv, at det her er en mere effektiv måde at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet på. Kan du ikke lige forklare mig, hvorfor Danmarksdemokraterne mener, at politiet tager fejl?
På mellem 16 og 20 har der været over 9.000
sigtelser. Hvorfor tager politiet fejl?
Siden mellem 16 og 20 har der været over 9.000 sigtelser relateret til grænsen. Hvor de er blevet fanget, altså det har jo været alt fra våben og menneskesmugling og narko, der er blevet fanget ved grænsen. Det er derfor, jeg mener, at en stærk og effektiv grænsekontrol er vigtig.
Ja.
Og kan man bare kigge på tallene? Altså, der kommer færre medarbejdere nede ved grænsen. Det er det, I vil nu. Og det synes jeg også bare, I skal være ærlige omkring, i stedet for at sætte et opslag på Facebook, hvor I siger, I forlænger grænsekontrollen.
Jeg kunne godt tænke mig lige at bede at forholde om til Jan Henske. Han bor nede i grænselandet. Han skriver her: undskyld, stop nu den snak omkring kontrol. Hvornår har I sidst været ved grænsen? Pivårsmark, det er midt inde i Sønderjylland, er pivåben. Jeg har lige krydset grænsen mellem Tyskland, Holland og Belgien uden at blive stoppet. Michael Gram skriver igen: tændstikmanden blev taget som følge af efterforskning. Ikke en tilfældig kontrol. Du afviser hans påstand her?
Ja, så vidt jeg er orienteret, så blev han taget på vej ind i en paskontrol.
Men det er det her, der er diskussionen. Politiet siger, hvordan stopper vi flest kriminelle i at komme ind i Danmark? Gør vi det ved at have en effektiv efterforskning og bruge vores ressourcer der? Eller gør vi det ved at lave mere stikprøvekontrol? Der har politiet lavet en politifaglig vurdering om, den måde, man fanger flest kriminelle på, det er ved at bruge ressourcerne mere effektivt i forhold til efterforskning og baglandskontroller. Og der må jeg bare sige, der lytter jeg til politiet, og vi fik ikke et svar fra Danmarksdemokraterne. Hvorfor synes Danmarksdemokraterne, at politiet tager fejl?
Men det her, det er ikke et enten eller. Det handler om, at vi skal styrke det danske politi, så de kan gøre begge dele. Og her fjerner I jo folk nede ved grænsen. Og jeg synes bare, at hvis man, altså, vi har jo sat penge af på vores finanslovsudspil, netop til at styrke det danske politi. Altså jeres finanslovsudspil er der ikke særlig meget, men der er godt nok lidt til kultur, og det 200 millioner.
Handler det her om, at det er Danmarksdemokraterne, som har, og Inger Støjberg, som holder fast i den her politiske symbolpolitik, fordi det har ligesom været det helt store trumfkort for jer, så selvom der måske ikke er ret mange asylansøgere, så er det her så stærkt et kort, så det kan I simpelthen ikke bevæge jer på. I bliver simpelthen nødt til at spille det kort hele tiden.
Jeg mener ikke, at grænsekontrol er symbolpolitik.
Okay,
men jeg vil sige, vi nærmer os afslutningen på den her debat, I skal have tusind tak, for at jeg kom. Men I har begge to via debatten her opnået at blive nomineret til en fidusbamse, og det det synes jeg, det lige skal vide, det er, at Susi Jessen, du er blevet indstillet af en Carlo Thyre Jensen, men dog ikke for din indsats her, men for hendes oprør mod DR's kønsvanvid. Det var den ende, og Jens, nu skal lige se, hvem det var der. Og Thomas Skifter, han skriver, giv Morten Dahlin fidusbold for en seriøs argumentation, og ikke forfalde til populisme i grænsekontrolspørgsmålet.
Skal vi dele den, Susi?
Nej, I får den ikke nogen af jer, det kan jeg love
jer. I butener, I er gået.
Og Susi Jessen, jeg ved ikke hvorfor, det er sikkert helt urimeligt, men jeg kommer bare til at tænke på, når jeg hører det der. Som du siger, så kommer jeg til at tænke på den gang, at jeg engang interviewede et byrådsmedlem oppe i Brønderslev fra Dansk Folkeparti, og de klarede sig virkelig dårligt. Mm. Og så spurgte han, hvorfor det gik så dårligt der. Så sagde han, det kan jo måske være, at det havde noget med at gøre, at de havde faktisk en masse asylsøgere i Brønderslev, men der havde ikke rigtig været noget ballade med dem. Og derfor gik det ikke så godt for Dansk Folkeparti i det område. Er det ikke sådan lidt den der, du er der henvendt til, at der er faktisk ikke rigtig noget ballade, du kan henvise til omkring grænsekontrol? Jamen. Og det gør ligesom, at man tænker, som jeg er lidt inde på, at det er symbolpolitik.
Altså nu er jeg med i Danmark Demokraterne, ikke Dansk Folkeparti.
Ej, dengang, der er et vist
men prøv at dengang Inger, hun var med i Venstre, der var Venstre jo også meget optaget af, at vi bliver ved med at have en stærk og effektiv grænsekontrol. Og det er jo bare, det ser vi bare tegn på nu, at det vil smuldre, og det er jeg rigtig ked af.
Okay.
Ja, det lyder sådan.
Godt.
Jamen, tak fordi I kom. Torben Steno, vi skal afgøre, hvem der skal have ugesvidusbold. Jeg har faktisk et bud. Jeg vil godt indstille justitsminister Peter altså Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Det er ikke på grund af hans parkeringspolitik og måde at ligesom overholde. Det burde faktisk tætte minus her. Men det at fjerne grænsekontrollen til Sverige og lempe den. Altså, jeg har helt klart været på det hold meget længe, at det her det er fuldstændig latterligt og vanvittigt.
Ja.
Og selvfølgelig kommer det her, fordi nu har man en flertalsregering, hvor i hvert fald Moderaterne har det, som at de kæmper for det her og har været helt klar om, at de vil fjerne grænsekontrollen. Del af Venstre har der selvfølgelig også, at man kan også høre Susi Jessen her, de ser det her som et trumfkort for dem. Nu kan de hammerløs på Venstre. Jeg synes, det er godt, modigt, rigtigt, at det sker nu. Men man hører også Morten Dahlin sige, hvis det nu kommer vandrende igen, så kommer bommen om igen. Og det tror jeg jo også, at Socialdemokraterne er enige i. Men det er på tide, at den grænsekontrol bliver i hvert fald...
Det kan vi jo hurtigt blive enige om.
Så jeg synes, og det her det er reel politik, og det er fornuftig politik, så det, og det er Hummelgaard, der ligesom er, det er ligesom ham, der er ansvarlig, så vil jeg indstille Hummelgaard til ugens fidusbamse.
Altså, så vil jeg lige holde igen, for jeg synes godt nok, det er en tynd en. Altså, en bamse at give, for jeg synes, det er bare hans pligt at gøre det.
Jamen, det er jo politik, Torben.
Ja. Og det er, er der ikke nogen stor præstation, jeg synes, det burde være.
Du kan jo tydeligt se her, der er et politisk parti, som vil,
okay,
vil
jeg
prøve
holder på, den lige, jeg holder
som
den
vil score politiske point og angribe regeringen for det her.
Det er rigtigt. Men jeg holder den lige lidt, fordi...
Det er så ikke dig, der kom i studiet, jeg peger på. Det var dem, der var før. Men den 14. maj, der går Tyrkiet til valg, og det bliver, tror jeg, roligt, man kan sige, et meget afgørende valg. Der skal være parlamentsvalg, og der skal være præsidentvalg. Det er måske lidt mere interessant, fordi Erdogan, præsidenten, han har siddet på magten siden 2014 i det store muslimske land på grænsen til EU. Han har dels været ministerpræsident, altså statsminister i landet, og nu er han så præsident. Med mere magt, end præsidenter havde i gamle dage. Kan han forblive i spidsen for landet, der er så afgørende, blandt andet fordi, vi har jo den her udfordring med flygtninge og migranter, søgning mod Europa, og de kommer ofte fra Tyrkiet. Og han har jo også spillet også en rolle i forhold til NATO og alt det, der foregår med Putin og krigen i Ukraine. Og for nylig blev han jo ramt af en kolossal jordskælvskatastrofe. Altså ikke ham, men Tyrkiet blev ramt af jordskælvskatastrofen, der kostede, jeg tror det var 45.000 tyrker livet. Så hvad betyder alt det her? Velkommen til dig, Jakob Lindgaard. Du er senioranalytiker fra DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, med blandt andet særlig fokus på Tyrkiet. Så Hvad er din analyse? Sidste så meningsmålen i går. Den viser faktisk, at Erdogan er bagud, i hvert fald i præsidentvalget. Og han har en udfordring. Hvordan tror du, det kommer til at gå?
Altså, det første, man skal sige, når man snakker om Tyrkiet, det er, at han kan faktisk tabe. Demokratiets tilstand i Tyrkiet er formodentlig værre, end det er for eksempel i Ungarn, Brasilien, sådan ting. Men det er endnu ikke Rusland eller Kina. Mm. Så det er sådan lige en fed streg under det. Der er flere grunde til, blandt andet, som du selv nævnte, jordskælvet den 6. februar, til at han står dårligere nu, end han har gjort længe. Han er bagud mellem 1,5 og 2,5%, afhængig af, hvem man ser. Der er to nye grunde, som er kommet af jordskælvet. Det ene, det er, at tidligere beskyldninger om korruption, den her gang i byggebranchen, og nepotisme i beredskabet den her gang, er kommet op til overfladen igen. Hans parti, AK-partiet, betyder jo det hvide, uhildede, rene parti. Han kom ind som antikorruptionsmand tilbage i 2002, ligesom Lukashenko kom ind som antikorruptionsmand, og kan I sige, at Tunesien kom ind som antikorruptionsmand. Men i 2013 strøg han jo i figurnemaskinen i forbindelse med nogle anklager om korruption. Det fik han lukket ned dengang. De korruptionsanklager, de er kommet tilbage nu. Det er et problem for ham i øjeblikket, særligt fordi, at økonomien er så dårlig i Tyrkiet. Det andet, det er, at han jo har kørt en meget hård udenrigspolitisk linje, som en del af sådan en rally around the flag-strategi for at vinde sådan en tyrkisk nationalistisk opbakning. Og når man siger, lande som Sverige, som Grækenland, som USA, Knus elsker ham med nødhjælp. Blinken var på besøg og udleverer kasser med nødhjælp og overflyver områderne sammen med den tyrkiske udenrigsminister Çavuşoğlu. Så er det svært at være rigtig sure på dem. Så er det, man har taget nogle redskaber af hende for ham frem mod valget. Og det gør det sværere nu, end det har gjort.
Men det er så nogle ting, der ikke taler til hans fordel. Men hvis du så siger, altså hvem kunne han risikere at tabe det her valg? Er det nogen, der så siger, hold da op, nu skal der virkelig nye boller på suppen, og velkommen til Sverige i NATO? Og, altså, eller er det hvad er det? Hvad kunne det risikere?
Ja, altså, det er jo ikke på nogen måde sikkert, at han taber valget. Der er ting, der gør det. Han er begyndt at udviklingen i meningsmålingerne går i hans retning i øjeblikket. Så det er slet ikke på nogen måde givet. Det er bare tættere, end det har været nogensinde før. Så den lukker vi lige der. Hvis du ser på oppositionskandidaten, Kemal Kılıçdaroğlu, som han hedder, så er han kandidat for en meget, meget broget koalition, som er, rummer meget konservative islamister, men også sådan venstre-sekulære kvindeforkæmper. Det rummer tyrkiske nationalister, der hader den anden del, kurdiske nationalister af oppositionen osv. Så det er en meget splittet opposition, han ligesom præsiderer over. Han bliver refereret til som Tyrkiets Gandhi. Han mangler den samme kant og karisma, som Erdogan har. En meget rolig figur på mange måder. Så hans største aktiv er måske hans evne til at få folk til at snakke sammen. Så han er også kendt som antikorruptionsmand. Altså han kom simpelthen ind i partiet, det store oppositionsparti, som antikorruptionsmand tilbage i 2010. Spørgsmålet er så, hvad vi forventer altså ham efter et valg. Det er et godt spørgsmål. Hvis man ser på hans demokratiske credentials, så har han for eksempel også været meget vedholdende i at insistere på sig selv som kandidat. Der var to meget mere populære kandidater end ham, Istanbuls borgmester og Ankaras borgmester. Dem fik han manøvreret ud på et tidsspor. Han har haft en meget hård linje internt i partiet osv. osv. Så der er ting, der peger på, at han også kan nogle ting, når det angår en hård linje internt.
Og det der er nok behov for, men jeg forstod det på den måde, at den, der oprindeligt skulle have stillet op imod Erdogan, det var vel Istanbuls borgmester, og han røg jo på en eller anden... det var vel Erdogan, der sørgede for, at han ikke kunne stille op. Var det ikke det?
Ja, altså, der er ingen tvivl om, altså, han har tre sager imod sig. Her er en, han er dømt for. Den er så i appel, og det gør det svært for ham at stille op. Så Erdogan har lagt nogle benspænd i vejen for ham. Men han kunne stadigvæk godt have blevet kandidat. Og Kılıçdaroğlu, der nu er kandidat, i meningsmålingerne op til, da han blev introduceret som kandidat i starten af marts, der var Kılıçdaroğlu den dårligste af de fire potentielle oppositionskandidater, der var i spil. Og der var Istanbuls borgmester, Ekrem İmamoğlu, han var en af de bedste, altså han var faktisk den anden bedste i meningsmålingerne imod Erdogan. Så det er den svageste af de fire potentielle oppositionskandidater, der er endt med at have kandidatstatus nu.
Okay. Jakob Lindkort, du siger det selv, ikke? Altså, at Tyrkiet er trods alt et demokrati, men det er ringere end Ungarn, ikke? Så er vi jo allerede, men hvad vil det sige, ikke? Fordi der var jo altså for en del år siden, jeg kan ikke huske noget, altså et kupforsøg, ikke? Jo. Som blev slået ned med militær magt, ikke? Og dengang, der kunne man så sige, det, sådan noget ved man jo aldrig rigtigt. Altså, man får nok aldrig rigtig sandheden om, hvad det var, der egentlig skete. Men altså, er vi i en situation, hvor man kunne risikere at sige, at hvis resultatet skulle gå i Erdogan imod, eller et eller andet, så kunne han finde på at sige, jamen altså, der er kupforsøg, eller altså, brug den slags metode til at fastholde magten.
Vi har jo haft en vis tradition de senere år for sådan en valgfornægtelse, et eller andet sted, eller resultatfornægtelse. Der er noget med 6. januar og 8. januar forskellige steder i verden. Han har også selv nægtet at tabe to gange. Han tabte i 15, hvor han kaldte et omvalg i efteråret 15, og faktisk vandt det. Han tabte i 2019 i lokalvalget i Istanbul, kaldte et omvalg og tabte med altså meget, meget stort. Tyrkiet er et skrøbeligt demokrati. Det er demokrati, der blev indført, fordi Stalin troede Tyrkiet med at tage stræderne efter 2. verdenskrig, og så skiftede de deres neutrale status ud med et valg i 1950 og et NATO-medlemskab i 1952. Det er et meget ungt og skrøbeligt demokrati. Kunne Erdogan finde på at gå resten af vejen? Hvis det bliver tæt, for eksempel, kunne man forestille sig, at han kunne gøre det. Det er det store. Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken på det spørgsmål. Det er ikke sket endnu. Der er ikke konstateret omfattende snyd med selve valghandlingen i Tyrkiet. Noget jeg kan sige, det er, at han vil gerne være den. Han vil gerne være præsident den 29. oktober, fordi der fylder Tyrkiet 100 år. Det er meget vigtigt for ham at være den.
Men i gamle dage, så var der jo militæret, der sørgede for, at man overholdt spillereglerne og sådan noget. Men de er ligesom taget ud af ligningen nu. Er det hans folk, der sidder på militæret? Kan han ligesom blæse i ringen til forsvarsministeren og sige, nu skal kampvognen ud af rulle, og nu må vi ligesom nulstarte det hele igen, og så, fordi nu er det helt galt.
Tyrkiske forsvar er lidt en sort boks. Det så vi i forbindelse med kupforsøget, hvor man troede, at kupårene de ligesom var over i Tyrkiet på det tidspunkt. Han kom til magten ved at koopte EU. Altså, EU er altid en del af den indenrigspolitiske agenda. Han talte EU-sprog. Han var pro-demokrat. Han var pro-EU-mand. Han kom til. Vi hyldede ham. Jeg har nyhedsudklip fra 2002, hvor både EU og USA samstemmende hyldede ham som demokraten imod militærets magt i tyrkisk politik. Som vigtigt legitimitet i forhold til vores kamp imod Al-Qaida efter 9-11. Det var lige efter den gang. Nu er det lige efter Rusland, kan man sige. Så det har en vis paralleller på den måde. Han har på den baggrund overtaget magten med de fleste af institutioner i Tyrkiet siden da. Efter kuppet fik han den her Gülen-bevægelse, som muligvis stod bag det her kupforsøg, også sidelinet, og fik overtaget magten med i hvert fald de ledende dele af det tyrkiske militær. Om han har støttet hele vejen ned igennem militæret, det ved jeg simpelthen ikke nok om. Men ligefrem militær indsættelse, tror jeg er tvivlsomt. Social uro af forskellige karakterer i en eller anden form for midtescenarie, det vil man nok derimod godt kunne opleve.
Så det her med at sige, det her valg, det bryder mig ikke rigtig om. Vi bliver nødt til at gøre det en gang til. Det vil nok være det første, han vil forsøge på.
Så han har for eksempel kontrollen over valgkommissionen, og den har han brugt før til sin egen fordel. Der kunne være nogle teknikaliteter, han vil slå på i den sammenhæng. Så der kunne være, hvis det bliver et tæt valg, og det gør det nok. Han bruger for eksempel også medierne til at fremme en anden. Der er jo to andre kandidater, der er 4% kandidater. Så han fremmer ham den anden i medierne, i de medier, han kontrollerer, for at Kılıçdaroğlu, den hovedudfordrende, han får mindre medietid. Og dermed er risikoen for, at Kılıçdaroğlu får 50% i første runde. Men, for der er jo to runder. Der er 14. og 28.
Erdogan bruger selvfølgelig medierne, men er der mulighed, altså hvad skal vi sige, for opposition, har de, altså er der tale om noget, der minder om talerør for det modsatte synspunkt? Fordi det er jo også en meget væsentlig del af en demokratisk proces. Ikke?
Altså, man anslår, at han sidder på omkring 90% af medielandskabet i Tyrkiet.
Så er det jo egentlig ret imponerende, at en opposition i meningsmålinger kan nå så højt.
Det er det. Altså særligt sociale medier er meget, meget stærke i Tyrkiet, har været det mange år på grund af det pres, der har været på medielandskabet. Der er indført en ny misinformationslov, som har gjort det sværere for de her oppositionsmedier at agere. Der er for eksempel nogen, der blev lukket ned efter jordskælvet i starten af februar. Så han er hård og vil kunne gå hårdere til værks. Han gør det bare ikke lige i øjeblikket.
Altså, Kemal Kılıçdaroğlu.
Kılıçdaroğlu.
Kılıçdaroğlu. Ja, okay. Tyrkisk. Alle rusken. Jeg har godt nok besøgt landet. Men Han er fra det gamle republikanske kemalistiske parti, som er sekulært, ikke?
Correct.
Og det er i princippet dem, der havde magten før Erdogan, som hovedregel havde magten i Tyrkiet.
Også korrekt.
Og det vil sige, det er sådan tilbagevendt til ham. Hvad kan vi sige om ham? Kan vi forvente sådan en mere provestlig, mere... svenskerne kan ordne lettet op, ja. Hvis han bliver hvis han bliver præsident.
EU.
Ja.
NATO.
Altså det virker som, hans største kvalifikation, det er, at han ikke er Erdogan.
Ja. Altså, det er jo ingen tvivl om, at det her det er et spørgsmål om til- eller fravalg af Erdogan. Et eller andet sted.
Ja.
Ligesom det måske i USA var til- eller fravalg af Trump et eller andet sted sidste gang. Han er mest kendetegnet ved at være en dialogmand. Han prøver at få folk til at snakke sammen på kryds og tværs, men så også har indsat sig selv som den centrale aktør, skal lige siges. Lige nu, der taler de for Sverige som medlem af NATO. De taler som mere pro-NATO. De taler som genoprettelse eller oplevelse af EU-processen osv. Hvis man er lidt mere kynisk som en som mig, der har fulgt tyrkisk politik i mange år, så vil man også vide, at bare for et lille år siden, så var de benhårde over for Sverige og Finland. Og foreslog for eksempel, at man skulle lukke den der store NATO-base, Incirlik, der i Tyrkiet, få udenlandske soldater ud af Tyrkiet. Og da Erdogan faktisk lavede en aftale med Finland og Sverige under NATO-topmødet i Madrid sidste år, der gik Kilicdaroglu ind og kritiserede det som værende blød over for Sverige og Finland. Så pointen er, lige nu siger de rigtige ting, men det gør man altid i Tyrkiet, fordi at man vil gerne have vores ører i Europa eller andet sted. Altså, demokratisnak i Tyrkiet er omvendt proportional med adgang til magten. Jo længere du er fra magten, jo mere snakker du demokrati et eller andet sted. Altså, sådan var det også med Erdogan, da han kom til i 2002.
I sammenlignelige lande og sådan noget der plejer det jo at være sådan, at den stærke mand og den, der slår på det nationale og det religiøse og sådan noget, der er opbakning til den slags typer, den er stor på landet, og landet er også stort i Tyrkiet. Er det fuldstændig det samme der, at det er, underklassen og de fattige, og som der er en del af i Tyrkiet, de bakker op om ham, og når vi når frem til målstregen, så er det sådan noget med, at så bliver det nationalistiske element i det, det er det, vi ved, hvad vi har, og han har gjort Tyrkiet stærkt, og Tyrkiet bliver regnet for noget på verdensplan og sådan noget.
Altså, den tyrkiske nationalisme, som har betydet stort set alt i tyrkisk politik siden 2015, har meget lidt islam, meget tyrkisk nationalisme, der er meget lidt islam, der har spillet en rolle dengang, og den nationalisme, den spiller også en stor rolle langt ind i oppositionen. Det er ikke Erdogans prerogativ ligesom at slå på det. Erdogan har nogle kort på hånden. Han er i gang med at genopbygge landet. Noget, de kan, det er at bygge. Det går meget hurtigt. Han var godt nok kritiseret til at starte med, men det går virkelig hurtigt lige i øjeblikket. Han er all over the place på sine Twitter-konti og så videre i forhold til at besøge de jordskælvsramte områder og genopbygning. Vi er i gang med 100.000 boliger og så videre i området.
Der er
en gaveregn uden lige. Altså minimumsløn, der bliver sat op, og efterløn, der bliver introduceret, pensionsalder,
og hvor skal pengene komme fra?
Det bliver et problem. Det er et økonomisk problem for Tyrkiet efter valget, fordi der er noget boom-bust. De får masser af penge fra Rusland i øjeblikket. For eksempel udskydelse af gasbetalinger og så videre. Der er en kæmpe regning, der skal betales.
Og så er der jo det helt store problem, som er, at man har inflation på sidste år 85%. Ja. Den er godt nok faldet en smule.
Men altså, omkring 50%.
Han har jo den der Erdoganomics, hvor man ligesom siger, de almindelige spilleregler omkring pengepolitik, så det blæser jeg en hat fuld. Jeg fyrer bare finansministeren, hvis han fører for stram pengepolitik og sådan nogle ting. Ja.
Altså, det er jo en populistisk form for, man forbinder det ofte med islam. Det er en populisme. Ikke? Det er et spørgsmål om lave renter. Det giver forbrugsfest, og det er godt for virksomheder, fordi så kan de investere. Og det gør så, at liren den bliver presset ned. Den er virkelig tabt mange. Men det er godt for eksportvirksomheder. Så kan du sælge mere.
Men det almindelige problemet er, mennesker, som han er optaget af, Torben Steno, det er, at deres købekraft bliver udhulet.
Det er hans problem. Det kom vi ikke til. Altså, hans to andre hovedproblemer, det er dårlig økonomi, det er inflation, 50%, ja, men det er jo det, der man kalder year on year, så det er i sammenligning med for et år siden, hvor inflationen allerede var høj. Så vi har virkelig høj inflation, og det er kun de officielle tal, de uofficielle tal, og de rigtige tal er formodentlig højere end det. Så økonomien er et kæmpe problem for ham. Også blandt mange af de fattige, som før har støttet ham. Det er der ingen tvivl om. Det er et problem for rigtig, rigtig mange tyrkere og økonomien.
Tid løber. Ja. Ja. Så allersidste spørgsmål, fordi der er en krig i et naboland. Ja. Og man kan aldrig rigtig vide, hvor Tyrkiet er henne. Det kan man vel heller ikke, selvom der skulle komme en anden præsident.
Altså den anden præsident siger mere pro-NATO-agtige ting, ja. Og vil sige, fjerne den der mere personificerede eller personaliserede forhold, der er imellem altså Erdogan og Putin i øjeblikket. Men der vil være en balance også, når oppositionen kommer ind. Det er der ingen tvivl om.
Jakob Lindgaard, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på mulige konsekvenser og udsigter ved det tyrkiske valg den 14. maj. Tusind tak skal du have.
Tak selv.
Torben Steno, du skal afgøre, om det er Peter Hummelgaard.
Ja, og jeg føler mig under stærk pres, så jeg giver mig.
Okay, Peter Hummelgaard for sin parkeringspolitik, men for at have fjernet grænsekontrollen.
I hvert fald til Sverige. Ja, til Sverige.
Og lempet den temmelig meget.
Men det bliver så ugens fidusbamse. Og så vil jeg så sige, at i næste uge, der bringer vi faktisk, vi skal en tur til Grækenland. Og det skal vi blandt andet, fordi at Grækenland jo er et land, der har et meget, meget stort og vigtigt ansvar, når det drejer sig om at stoppe immigration og flygtningens vej fra Tyrkiet ind i Grækenland. Og, men med det siger vi tak for nu.
Og i teknikken sad
Alexander Brøndby.
Og udenfor, der var Emil
Rasmus. Emil Lundgaard.
Det hedder han Lundgaard?
Ja.
Emil Nielsen hedder han også.
Jamen, han hedder Emil Lundgaard Nielsen. Men vi siger tak til dem alle, og Alexander Brøndby, han hedder Alexander tak. Brøndbjerg.
Nu bliver det fjollet. Tak fordi I hørte med. Vi er tilbage igen 10.05 i næste torsdag.
Ja.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.